Inima oră între că o să răspundem la întrebări. Ceea ce de unde aș pleca este că observ că voi, generațiile mai tinere, nu noi cei care știm cât de des am trecut prin comunism, nu prea înțelegeți cât de grav a fost situația atunci. Adică am văzut întrebări care... Chiar și Florica, care are o vârstă și ea, și-a trecut prin comunism. Zicea, dar de ce n-a dat o circulară la mitropolii să spună, nu știu ce să spună, adică nu înțeleg, nu înțeleg, dar nu voi înțelegeți. Adică, nu știu dacă înțelegeți cât de gravă era situația. Cât de gravă, adică nu vă puteți imagina. Adică, îmi dau seama, ați văzut că domnul Adrian nu se spunea că ce bine, că nu își dau seama. Adică aveți o imagine foarte frumoasă, despre libertate, despre ce se poate face, pe când nu aveți restricții ale minții, nu știți ce înseamnă să fii restricționat. Acolo era totul restricționat, adică nu... Înțelegeți? Adică toate instituțiile erau împânzite de șoptitori, de informatori, care orice se spunea, erau sute de mii de informatori. Dacă vă puteți spune, sute de mii. Sute de mii. Deci orice, și clasele, orice clasă avea un informator. Se știa. Dar până la un moment dat îl și bănuia care e. Și care se ducea săptămânal și spunea ce se vorbește în clasă, cine vorbește, cine zice, ce zice, despre ce zice. Ce se mai zice la mitropolii, la protopopiate. La... Și acești informatori erau plătiți pentru informațiile pe care le dădeau. Erau plătiți. Și erau plătiți cu apartamente mai bune când cereau, erau plătiți cu niște magazine în care puteau merge să-și cumpere tot felul de lucruri pe care restul populației nu și le permitea. Erau plătiți cu faptul că aveau chiar un mic salariu. Deci erau plătiți, oamenii erau plătiți. Și împânzeau peste tot locul și tot ce spuneai tu, tot ce făceai tu, era imediat analizat, era aproape că nu existau nici măcar în trenuri. Se știa până și compartimente că sunt microfoane care ascultă tot ce zici tu. Peste tot. În casele oamenilor, instalatorii de cele mai multe ori erau foarte de trebuință sistemului comunist, telefoniștii, toți cei care trebuia să-ți intre în casă, electricienii. Și pe lângă că venea să spună nu știu ce acolo, să se așa, smânta și microfoane. Asta se întâmpla. Și erai, au triat tot timpul și erau sute de mii de alți oameni care stăteau și ascultau telefoanele continuu. Orice telefon suna, orice... Și care nu mai ascultau telefon, ascultau ce se anunță, ce se spunea pe microfoane. Poate să se ocupau. Înțelegeți? Și ți se adunau un dosar în care apăreau sute de informații de genul ăsta. Erai chemat la securitate. Erai bătut bine, ați vă spun ce să nu vreau cu tatăl meu. Adică l-a luat preotul Valejiului. Și l-a luat și zis, ce faceți, domnul Negru? Păi uite ce a zis în data de la ora de... A făcut o glumă despre salamul care nu există. Și gândeam, am stat în stradă numai un om, m-a auzit, sau doi, cu care vorbeam. Înseamnă că omul era informat. În data de a zis nu știu ce, acasă a zis asta soției. În momentul ăla a zis asta copiilor. Tot. Eu tot. Și vedeți, dumneavoastră sunteți dator vândut statului român care vă susține și care, uite, v-a lăsat să fiți preot, deși sunteți o relicvă a unei religii neadevărate. Și ca dacă vreți să continuați și să rămâneți preot, trebuie să deveniți colaboratorul nostru. Deci de acum să veniți să ne informați despre... Ce spun oamenii? Vreți povedanii, ce, nu știu ce. Nu pot. Ce nu puteți? Nu vreți să ajutați statul? Noi vrem să facem binele. Nu pot. Și tai mă ținea una și până că domnul așa se minea mâinea. Să mai muta lăi, mai așa nu prea vorbim. Nu. Eu nu pot, că așa am fost noi. Măi, la pistolul, până atât. Vrei sau nu vrei? Înțelegeți de la chestii de ce nu se ajungea și zicea, aveți de copii. Un accident scurt, mâine, poimine, ce ziceți? Nu știu. Păi, dai seama că e foarte greu să nu cedezi în asemenea situație. Foarte greu. Nu ai nicio ieșire, nu te salvează nimeni. Înțelegeți? Și oamenii acum privesc foarte ușor. Dar de ce nu reacționăm? Nu au zis așa. Și nu se putea înțelege. Era îngrozitor. Era îngrozitor. Și tot nu au acceptat. Și pentru asta i-a trimis cu forța niște oameni care erau niște informatori nenorociți care trebuiau să fie angajați la biserică și ăia se știa că sunt oamenii care trebuie să-l supravegheze zi și noapte. Tot ce face, tot ce mișcă. Da? Trebuie să-i accepte și ăia te turnau. Deci trăiai ca și cum ai merge pe spine tot timpul. Orice vorbă ți era analizată. Nu știu dacă puteți înțelege ce grozăvie a fost. Când oamenii acum zic, ce frumos a fost, ia, comunism, eu nu știu ce au în cap. Adică nu-și imaginează ce a fost perioada aia monstruoasă. Și noi zicem acum că suntem dezvinați, dar atunci am fost mai dezvinați. Adică am fost de 100 de ori mai dezvinați. Ți-era frică și de tatăl tău și de umbra ta că te șoptește și te părăște, știți? Cea mică libertate, că asculți noaptea la nu știu ce radio, nu știu ce post de radio, că n-aveai de unde să afli informații decât de acolo, că restul era numai Ceaușescu și partidul, nu mai vine e la noi și chestii genul ăsta în care te nebuneai dacă nu mai aflai câte ceva lume. Ce se mai întâmplă în lumea asta? În afară de Ceaușescu și partid. Și acel lucru era, putea să fie fatal. Pentru că făceai asta. Eu zic să vă gândiți bine. Îmi pare rău că, dar degeaba, oricum și ar fi degeaba dacă s-ar face o oră de istoria comunismului în România, tot numai cei care sunt cu minți și învață ar avea un profit, dar ceilalți oricum nici istoria generală nu prea învață ei, dar nu cred că ar învăța și nu i-ar interesa și deci e oricum, marea majoritatea lumii acum, oricum de pe TikTok se cultivă. Și atunci acolo vâjâie tot felul de nebunii și de trenduri, așa cum vor să le sucească, să le învârtească diferite puteri. Și atunci, oricum, oamenii tot nu o să înțeleagă. N-au venit. Nu, e foarte greu.
Dar și persoane care au trăit în plină maturitate în comunism, mi-au zis unii că puși
în general, acest lucru îl spun două categorii de oameni care au trăit în maturitate. Unii care chiar au fost sărani simpli, nu oameni normali și după au venit la oraș, au făcut niște o școală, au trăit simpli. Poate că au devenit și intelectuali. Dar au fost niște oameni normali. Dar, în general, nu știu dacă știți, orice lucru rău îl trăiești, orice de greu, după ce treci un timp, încerci să-ți aduci aminte numai părțile bune. Da, era bine, mă. Adică, și pe lângă faptul ăsta, majoritatea celor care zic acum că a fost bine, au fost oameni care n-au avut treabă cu regimul în sine. Adică ei erau oameni sărași de la țară, oameni necăjiți, care au profitat de faptul că, domnule, ți se oferea șansă să mergi la oraș, că munceai la o fabrică și primeai un apartament, pe care îl plăteai în rate tot restul vieții sau mult mai repede și nu aveai nicio treabă. Nici nu îți trecea prin cap să fii contra regimului, pentru că le-a trecut prin cap doar atunci când nu mai aveai, când mureai de foame, dar până atunci nu le-a trecut prin cap. Și atunci toată perioada aceea se părea normală, că e fără Dumnezeu, că nu există cultură, că nu există, că nu există relații cu exteriorul, că nu există informație de niciun tip. Nu te interesa, pentru că tu erai tot mai ridicat din rândul țăranilor, vrei și tu să te faci voie la oraș, să-ți faci o casă, să-ți faci o mașină, nu era interesat. Nu, era, nu veneai de undeva dintr-o familie cât de cât cultivată, în care aveai nevoie de o anumită cultură, de o anumită relație cu Dumnezeu, nu te interesa nimic. Erai și dezmoștenit cumva, desrădăcinat, scos de la țară unde țineai de o rânduială, unde știai de un Dumnezeu. Și dintr-o dată trezindu-te la oraș, nu mai știai de niciun Dumnezeu, nimeni nu mai ținea de nimic. Și atunci, acești oameni pot să zică, da, a fost bine, domnule, pentru că nu-i prea interesează. Au fost generații aproape pierdute acestea. Generații care aproape s-au lepădat, s-au uitat, au uitat de Dumnezeu și de tradiție, de orice, n-a mai contat nimic. Dar, și pentru că au fost tineri. Mulți zic că a fost bine, tocmai pentru că au fost tineri. Și atunci când ești tânăr, atunci când îți faci o familie, atunci când îți cunoști soția, soțul, atunci când oricât de greu e, oricât de nu poate nu e frumos. Știți, să-ți aminte de frumusețea. Citiți Jamilia de Cinchiz Aitmatov. Socotită cea mai mare, cea mai importantă și frumoasă roman de dragoste după Romeo și Julietă. Jamilia, Jamilia. Cinchiz Aitmatov se numește. E un socotită, un fel de al doilea Dostoievski. și să vedeți acolo un cuplu care ajung să se iubească în timpul războiului, dar se iubesc curat, era probabil că nu se ating. Adică, dar se iubeau în timp ce duceau și cărau, eu știu, cu căruțele, cu ce cărau, de la colhozurile din răsăritul Rusiei, grânele și tot ce mai puteau ei ca să sprijine frontul care era atunci în plină dezvoltare, frontul dintre Rusia, dintre Uniunea Sovietică și Germania nazistă, dar ei acolo nu au observat moartea, suferința, durerea, lipsa de mâncare, nu mai conta. Era frumos. Deci, așa și acești oameni. S-au păstrăit în perioada aia, a fost frumos, a fost tineri, mi s-a părut frumos, știți? Dar nu era așa frumos. Se putea și altfel. Iar pentru alții era foarte urât. Foarte urât. Foarte greu. Dureros. Plus că mai avem noi românii o chestie pe care am observat-o, mai ales la noi la români. Aceea că mai bine toți săraci, amărâți, dar toți la un loc, decât unii cât de cât să merg mai bine, iar alții, chiar dacă se merge mai bine decât în comunism, mult mai bine, să fie puțin mai rău. Asta nu se poate accepta, știți? Adică avem invidia asta, ciuda asta, răutatea asta, așa, mai bine toți săraci și lipiți și amărâți și fără libertate și da, toți, toți, decât există partea asta întunecată, care se vede uneori în proverbele românilor, cum se moare și capra pe cinule și nu știu ce. Există partea asta mai urâtă. Și de multe ori, noi, dacă am zis că mai bine era atunci, este și din cauza asta, invidia, ciude, că alții le-au mers mai bine, că alții au investit nebunește într-o afacere și le-au ieșit și o duc mai bine. Că eu nu am curajul ăsta, că da, ce bine la Dumnezeu, tot și la mine, da. No, și dacă aveai mai mulți bani, n-aveai ce face cu ei. Că n-aveai ce face, nu știu, n-aveai ce să faci cu ei. N-aveai ce cumpăra. Tot daci puteai să cumperi și tot, nu știu, nimic. Și tot la mare sau la Sovata mergeai în concediu, că n-aveai unde altcineva, că nu trecea nimeni granița decât greu, greu, de tot greu. Rarisim, așa, dintr-un oraș, ca să zicem, de mărimea Huedinului, treceau granița într-un an 10, cu greu, cu pașapoarte, nu știu cum, semnate de nu știu cine, securitate, analizate, studiate, mergeai nu știu unde și mai ales în țările socialiste. În RDG, în Bulgaria, acolo, mai... Și cam asta nu iară în țările celelalte. Doamne, trebuie, doamne, mergi la dușmani. Cam asta a fost. Adică... Să ceri să te întorci acolo, să-ți dorești acea perioadă cu... Mi se pare o aberație, o nebunie, dar na. Și cred că o parte din dorința multora de a fi iarăși în perioada aia ține și de o anumită ură, invidie, că ți se pare că alții s-au realizat, dar să se realizeze oricum, cu cât oamenii cresc, îți merge și ție mai bine. Știți, e aceeași chestie și la partea duhovnicească. Că cu cât în jurul tău sunt oameni mai plini de har și de adevăr, dom'le, o să fie și pentru tine. Că omul ăla care prinde har și de adevăr atrage binele lumii și a neamului și... Adică aduce rugăciune, aduce că... Ce înseamnă să fie prinde har și de adevăr? Înseamnă să coboare mila lui Dumnezeu prin rugăciunile lui. Și că să fie, Doamne, tot să fie așa, că atunci și eu să cresc. Că dar noi rămân eu singurul. Prin rugăciunea lor, măcar o să cresc și eu. Dar nu, să fie toți. Urâți, amărâți, secătuiți. Și eu în fruntea lor acolo. Deci există, e aceeași chestie, e aceeași tip de gândire. Ura asta, că să nu mai meargă pe mine, să nu știu ce, când cade și neamă, că zici și ea. Vezi? Deci era foarte greu. Deci căderea mea e argumentată. Deci am zis eu că a căzut și el, și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, și ăla. Și avem o odihnă în chestia asta. Așa era până și la, până și la închisoarea din Aiud. Și la închisorile de la Pitești și în alte părți, în care dacă 1, 2, 3, 10 nu colabora nici într-un fel cu securitatea, cu torsionarii și nu intra, nu se reeduca, aveau până la urmă ura cea mai mare chiar din partea colegilor care căzuseră. Și care doreau ca și el să cadă ca să fie toți uniți. Păi că cum? Asta pe dovada că omul acela, faptul că acel om nu căzuse, era dovada că el ar fi putut să nu cadă. Exact ca și cum ai lua, toată clasa ar lua 4 și numai 1 ia 10. Păi dacă Dacă toată clasa a luat 4 și niciunul n-a luat nicio notă mare, dar oamenii sunt liniștiți. Băi, profesorul nebun, ne-a dat chestii greve, asta este, nu, nu, nu. Dar faptul că unul ia 9, 10 și noi toți ceilalți luăm 4, dovedește că dacă învățăm, că s-ar putea chiar să fim proști. Adică, și cam așa este și aici legat de închisori și de educare și de tot. Da. Dacă aveți întrebări cu glas tare, dacă nu, acestea cu glas stins. Da.
Vreau să vă spun că dacă nu colabora, dacă vrea ca și învățarea, dacă nu crezi cu Revoluția Albă, că atunci a fost foarte mare privan și foarte multe lucruri între ei,
da,
era foarte mult.
El deschide problema asta a colaborării într-o anumită măsură a ierarhiei cu regimul, adică că îi aducea o sanale, că îi respecta, că îi lăsa să vină acolo, că nu vorbea de față împotriva lor, să zic că dau ăștia dușmanii bisericii. Da, a fost problema asta. Asta a fost o problemă foarte mare, o ceartă mare după Revoluția din 89, între Patriarhul Alexei I sau al II-lea al Rusiei și Solzhenitsyn, marele dizident rus, care a luat și premiul Nobel pentru o mărturie a lui, pentru gulagul, arhipelagul Gulag. Gulagurile însemnau închisori și el vorbea, un arhipelag are mii de insule, știți? Sau sute. Ei, arhipelagul închisorilor din imensitatea rusă, adică erau insule, așa, de la un cap la altul, de insule ale morții și ale suferinței și vorbește despre acestea el în acea carte, Arhipelagul Gulag. Și el poartă un dialog dur între Patriarhul Rusiei care și el, care el spune biserica ar fi trebuit să se opună radical, absolut, să nu accepte nimic, nici o minimă bunăvoință cu comuniștii și biserica a făcut așa în Rusia și până în anul 1938 în Rusia mai existau doi, nu erau 180 cum am zis la alte zonă, erau vreo 250 de erari, nu mai existau în viață decât doi erari, doi, în 1938, și din 11.000 de monahi au fost toți împușcați la Oranchi, toți. Au fost adunați monahii din Rusia, o parte din ei, și li s-a spus, vă deziceți de Dumnezeu și intrați în locul muncii și nu. Vă dăm 3 zile să vă hotărâți. Și eu am zis, nu am venit 3 zile, noi am hotărât. Și au împușcat, câte 500 așa, alți 500 se fac grup, aia 500 împușcați, alți tot așa, și sau... Așa s-a sfârșit cu monahismul rus, știți? Și au mai fost unul, doi care au scăpat, nu știu cum, printre răniți, printre... Au ieșit din pământ și au spus lucrurile acestea. Știți că și la Odessa, la râpa aceea unde au fost omorâți, la Kiev, este o râpă lângă Kiev, unde la un moment dat ucrainenii naziști s-au aliat cu germanii după ce germanii veniseră și ocupaseră Ucraina și au găsit pe toți evreii din Kiev și zona aceea și au scos zeci de mii de evrei. I-au scos la o râpă lângă, râpa Babi, sau nu știu cum îi ziceau ei, lângă Kiev și acolo i-au împușcat așa în valuri. Se punea pământ alții și pur și simplu ei la stăteau pe de față și așteptau să le vină rând. Dezbătați, puși jos și trebuiau așa, alții și povestesc oamenii că pur și simplu pământul a fermentat între 3 zile după aceea. Adică oamenii nu mureau complet de la rândul 7 de desubt până așa și încercau să iasă asta, să se auzeau acele urlete, acele dureri, acele nu se pot uita. Acei oameni rămași între morți care încercau să iasă la suprafață după ce se trezeau din gloanțele care le-au trecut prin plămâni și nu știu, și au văzut că încă n-au murit. Unii au scăpat, au fost puțini, 2-3. În general mai reveneau și mai trăgeau pe acolo, mai omorau la ei. Dar au scăpat unii. Nu se poate spune cât de... Așa a scăpat și la Oranchi. Au spus după aceea această realitate care s-a întâmplat și ce s-a întâmplat. Deci și Patriarhul spunea, nu se poate așa, uite ce am pătimit, uite ce puteam, dispăream complet. Așa, faptul că am avut o anumită înțelegere, îngăduință, am putut boteza, am putut cununa, am putut să mai păstrăm biserici deschise, am putut cât de cât. Solzhenitsyn spunea, nu, trebuia să mărim toți. până la ultimul și din sângele martirilor Dumnezeu ar fi deschis, ar fi ridicat pe alții mai vrednici ca noi mai târziu. Nu știu care are dreptate și nu știu dacă nu este o cale de mijloc. Nu putem să-i acuzăm nici pe unii, nici pe alții. E ușor să zici așa din exterior, dar Patriarhul era răspunzător pentru mii și milioane de oameni. Pe când așa, de viața ta, tu poți să răspunzi, dar când răspunzi de milioane de oameni, sute de milioane de oameni, e ușor să zici, lasă-i fără nimic, că ne lăsăm urâți. Așa a făcut și Patriarhul Justinian când a venit. Știți, am povestit, ne-a povestit asta Florin Georgescu, un domn care foarte vârstă și un om serios, care făcea comorile ortodoxiei la Trinitas. Și el povestește că imediat după ce a venit Patriarhul Justinian la conducerea Patriarhiei în 1948, erau niște presiuni imense ale comuniștilor asupra bisericii, pur și simplu i-au pus în vedere. Sunteți cât de cât cuminți și nu vorbiți împotriva noastră și așa vă lăsăm să trăiți, să existați. Vorbiți împotriva noastră și ne contestați, vă distrugem până la ultimul preot și ultimul credincios vor muri. Și el, Justinian, a stat și s-a gândit ce să fac. Și a chemat din cele 5-6 regiuni ale țării, 5-6 oameni și separat le-a pus în vedere să se gândească cei mai buni duhovnici care îi știa el. Oamenii lui Dumnezeu, zice, rugați-vă, să nu știe unul de altul ca să nu se influențeze și spuneți-mi ce ați hotărât. Și fiecare a scris, au fost 5 oameni și 3 au fost că să facem, să colaborăm într-o anumită măsură și erau duhovnici deosebiți. Ca să nu dispară biserica cu totul și cu unia și botezul și să facem, să găsim o cale de mijloc și 2 au zis să murim până ultimul. Și atunci Patriarhul a zis, bine, așa facem. Și așa a făcut. Adică chiar așa s-a străduit săracul. Ați văzut că povestesc toți cum în spatele părutei colaborări, nu știu ce, săracul încerca să salveze enorm și a salvat. Prea a salvat până la urmă, că prea a ieșit în evidență bogăția bisericii. S-au mulțit monahii de la 5700 la 9800. Deci, în perioada comunistă, creștea biserica și... Și atunci comuniștii au făcut atunci decretele acestea dure, prin 1959, decretul 410, în care au lovit puternic în biserică și aproape au desfințat-o. Atunci Patriarhul cumva s-a revoltat, s-a răzvătit, s-a dus la Dragoslavele și a zis că intră într-un fel de grevă. Când mergeți pe la Dragoslavele, să știți că acolo este un schit în care Patriarhul a stat în grevă și știți cine a fost omul care a stat lângă el la Dragoslavele, a fost Părintele Nicodim Munteanu. Nicodim de la picioarele Părintele Arsenie Boca de la Biscop. Deci dacă mergeți la mormânt, este acolo, sunt două morminte la picioarele mormântului Părintelui. Este Părintele Vasile Prescure, un părinte deosebit de la seminarul din Monah, de la seminarul din Craiova, care a fost ucenic cu Părintele și l-a iubit foarte mult. Și Părintele Nicodim Munteanu, care de asemenea a fost ucenic cu Părintele Arsenie Boca, și care a rămas alături de Părintele în cele mai grele și grozave perioadele vieții, era în stare de orice. Știți, povestesc cum l-a întors Părintele pe el. El era un om simplu, de sâmbătă, de sus sau de jos, nu mai știu care. Și Părintele, acolo, la sâmbătă, când a venit tot, a mai construit noi chilii, dar nu jurul bisericii, ci cumva într-o stăreție mai separată. Aici, în jurul bisericii, vrea să se vadă frumos. Fereastra sâmbătă, a făcut un lac, altceva, nu vrea aici să umple de clădiri. Și cumva acolo la stăreția veche. Și acolo a angajat oameni din satele din jur. Printre care a fost angajat și acest Nicolae, îl chema, înainte de a fi Nicodim. Și ea a vorbit, mă, ca să faceți clădirea asta cu tot ce trebuie, să o acoperiți, cât vă costă, cât mă costă? Atâta, părinte. Mă, sigur e bine. Da, părinte. Și când se sfârșească, știți cum fac meșterii. Când se sfârșească, toți așa mai bătrân, bă, trebuia să cel mai mult, că ăsta ne dădea, mă. Adică, starețul ăsta. Și acum le era rușine la ăștia bătrân să zică, dar să zic, mă, tu ești mai tânăr. Zic, mă, când vine? Și întreabă, na, e bine, cât trebuie, rămâne cum am vorbit, vă dau cât trebuie. Părinte, am muncit mai mult și... și să zici tu asta. Și el a zis, a, i-a fost foarte greu, Nicolae, a zis, bine, să zic, a. Și când a venit Părintele, erau și niște minciuni, că am folosit mai mult material acolo, că niște chestii, știți cum fac meșterii, așa se face. Nu vreau să mă învăț eu. Și în sensul că ați văzut la meșteri, nu că faceți voi așa. Și când a venit Părintele, ei, fraților, cum e, nu știu ce, ăștia erau acolo sus, la căprior, la un bine acoperișul, pe sfârșit, gata. și Părintele Nicodim, Nicolae de acolo, dintr-o parte. Părinte, a mai trebuit să adăugăm, nu știu ce, vedeți, mă, s-a rupt bârna aia, s-a rupt aia. Uite, au trebuit să facem bârna asta, nu era adevărat că bârna aia pe care o țineau ei acolo era un fel de căprior pe care trebuia să-l pună. Și Părinte tăcea. Așa să fie, mă, și zice, da, Părinte, așa este. Și nu știu cum să dea bârna aia într-un fel de echilibru, așa, nestatic. Și când el cea, da, Părinte, așa este, când s-a desprins bârna și l-a lovit sub bărbie, și s-a dat peste cap așa prin aer și a căzut la 3 metri chiar la picioare Părintele Arsenie și s-a uitat la el și a zis Părintele Arsenie, acum atâta face. Adică chiar face, că na, ți-ai plătit, ai plătit-o asta. Deci ca și mare și nu făcea atâta, dar acum dacă ți-ai plătit cu lovitura asta, îți dau. Și din clipa aia Părintele Nicolae sau viitorul Nicodim a fost atât de impresionat de Părintele Arsenie Boca și de cât a rămas acolo. Nici a mai plecat acasă, nici nu mai... A rămas ca monac și a rămas cel mai apropiat lui. În ultimii 20 de ani, la el s-a și spovedit Părintele Arsenie Boca. El, după reînființarea mănăstirii Prislop, când lui Iisus, deci mănăstirea Prislop în 1975 s-a reînființat, după ce fusese desființat în 59. Și când a reînființat-o, securitatea a zis, da, poate fi reînființată cu condiția ca Părintele Arsenie Boca să nu vină aici. Adică, clar. Maicile s-au întors, o parte din maici, și atunci pe cine să pună Părintele? L-a pus pe Nicodim Munteanu, care a stat alături de el mult timp și care l-a ajutat. I-a fost, na, apropiat, foarte apropiat. Ei, atunci când Patriarhul a făcut acea grevă la Dragoslavele, aproape toți au văzut că Patriarhul începe să nu mai fie bine văzut de comuniști, că Gheorghiu Dej nu mai ține pe mâini și cam l-a lepădat toți. Au dispărut de pe acolo. Și a rămas Patriarhul singur la Dragoslavele. Și atunci i-a scris Părintele Arsenie Boca o scrisoare și a zis, trimite-mi, te rog, pe... știa de undeva, nu știu ce ceaiuri făcuse odată, Părintele Nicodim, și eu zis, poate nu mă simt rău, îmi face niște ceaiuri, să mă îngrijească puțin aici, ne ajutăm noi doi. Și Părintele Arsenie Boca îi răspunde într-o scrisoare și zice, un om avea mii de oi. Și s-a uitat la cel mai sărac și a zis, dă-mi uita ta, că nu știu ce știți povestea lui, pe care o spune Nathan, când David a greșit și a luat femeia lui Urie și a zis că un om avea mii de oi și tot nu se îndestula, dar a văzut oița, uite, eu ți-o dau, pe a mea ți-o dau și nu-mi pare rău. Și a trimis pe Părintele Nicodim și a stat acolo 3 luni, după care a mai rămas la Patriarhie o vreme ca om de încredere. Așa un... Era un om de încredere, un ardelean serios, care nu te vindea. Adică, un om cu minte. Și acest părinte a revenit, a intrat, el a condus mănăstirea Prislop ca duhovnic, până la moarte l-a prins pe părinte, un om deosebit, un om, cred că sfânt. Dar nu știu de ce am ajuns la el. A, oricum.
Părtea de greva aceea.
Da, da, da. Că l-a îngrijit pe Patriarh în greva aceea, Nicodim Munteanu. Cred că Munteanu îl cheamă, cred că așa. Dar Nicodim sigur îl cheamă. În pilda cu fiul risipitor, ambii copii au primit moștenire cuvenită de la tatăl lor. Fiul rămas acasă, pentru ce a rămas dacă nu din dragoste? La ce ar trebui să fie, să fim atenți ca să nu facem ca el? Eu nu știu trebuie să privim așa. Adică, în primul rând, celuilalt, el vrea să primească partea lui de avere și să plece definitiv și să își vadă treabă. Adică el nu vrea să mai rămână cu tatăl la casă. Pe când ăsta alt își dorea probabil și casa și tot ce era acolo, adică ce să-i faci tatălui, să-l scoți cu forță din casă? Nu, a rămas acolo, vede pe lume. Când zice tată, fiule, toate ale mele sunt ale tale, adică ți-am lăsat partea asta cu toate ale mele, care sunt ale și ale mele, dar vor fi ale tale. Deci din cauza asta el a rămas acasă, nu că avea o mare dragoste față de tată. N-avea. Și ce să facem ca să nu fim ca el? Asta e ispita cea mai mare a celor care se cred în biserică și care cred că au găsit calea și care sunt convinși că sunt pe drumul cel bun și fac ce trebuie și deja își fac un fel de rânduială, îi știu cum trebuie, știu cum... Îi judecă pe ceilalți că nu așa se face, nu așa, uite așa se face. Și cumva te liniștești în rânduirile tale pe care le faci, că asta e calea și că gata, sunt pe cale. Acesta e pericolul fariseismului și farisei credeau la fel și saducheii credeau la fel. Și mai mari preoților credeau la fel. Îți faci bătoria, faci aia și ești mântuit, adică ești fiul celui prea înalt, ești cum trebuie să fii. O faci în silă, o faci că trebuie, o faci că așa e bine, că așa e după tradiție, dar nu ai nicio mare evlavie și bucurie să-ți faci treburile tale și le faci că trebuie. Și crezi că Dumnezeu ți-i dator ție, că tu ți-ai făcut datoria. Ca și cum El, ca și cum El ar avea nevoie de treburile astea, să postești, să mergi la biserică, să îi faci un hartiru lui Dumnezeu. Ăsta e păcatul cel mare a acestor oameni, a nostru, de multe ori al nostru, că virgulă credem că noi îi facem un hartiru lui Dumnezeu făcându-i poruncile, ajutându-i pe alții, fiind binevoitori, nerăzbunându-ne, mergând la biserică, făcând ce... Credem că Dumnezeu, dintr-o dată, El... Că e un fel de Dumnezeu neputincios și își face lucrarea prin mâinile noastre, știți? Adică El nu poate și atunci noi avem, e nevoie de noi. Ți-am îngrijit bolnavii, ți-am ajutat cu aia, am stat cu săracii. Pe toți prietenii necăjiți și așa am fost la ei, că tu nu-ți faci treaba, dar eu... Deci am fost un servitor bun, nu mi-ai dat nimic, m-am chinuit toată viața, pe toți am făcut servele. Și tu, așa, cam așa gândesc că acești oameni astea, un pericol imens. Deci, pericolul cel mare e să se crezi că Dumnezeu are nevoie de tine, că tu ești indispensabil, că El, de fapt, e neputincios și nu poate lucra decât prin oameni și ăștia numai când se dedică ei și o doresc ei. Și altfel, ar fi un dezastru. E o prostie totală, nu e adevărat. Dacă Dumnezeu ne lasă așa, nu este că El nu ar putea. Deloc că nu ar putea. Ci că noi avem nevoie, deci aici să știți, că noi, în calea mântuirii noastre, avem nevoie de aceste încercări, de aceste ispitiri, de aceste mobilizări. Noi avem nevoie de rugăciune. Noi avem nevoie de a ajuta, de a fi asemenea lui Dumnezeu prin milostenie. Nu că El n-ar putea să facă. El ne dă șansa asta ca să ne facem asemenea Lui milostenie. Să începem să ne asemănăm cu El. Noi avem nevoie de aia. Noi avem nevoie de cealaltă. E o șansă imensă că putem să facem lucrurile astea și să fim asemenea Lui și să devenim încetul cu încetul ca și El. Și la un moment dat să ne recunoaștem în El și El în noi. Da. Și că cu cât face omul acesta, El de fapt devine tot mai fericit. Pentru că se apropie de chipul Lui, lăuntric, de talpa pe care trebuie să calce piciorul spiritual. Ăla este. Altfel nu-ți găsești odihnă. De fapt, asta e marea taină. Nu că tu îi faci hatârul lui Dumnezeu și El a trebuit să-ți facă darul, să-ți dea, să-ți împingă nu știu ce. Asta e un pericol imens. Cine merge pe gândirea asta, e o chestie de ani sau de luni până se va rezolta. Și va fi ca fiul risipitor. Și orice iubire și iertare și mila lui Dumnezeu va fi un motiv de supărare a celui care îi se pare că îi face greu. Și uite, ăla vine, nu a făcut nimic, a umblat nu știu pe unde, s-a distrat, a trăit cum a trăit și parcă îi merge mai bine. Sau parcă are mai mult, sau parcă zâmbește mai frumos și parcă are mai mult har decât mine. Și până la revoltă e așa. Pentru că nu înțelegi nimic și atunci greșești. Deci modul de decodificare a lui e greșit total când ne gândești așa. E ca și cum ți-aș spune, vină în tabără, dar fii atent pe sub, prin locul pe unde tu nu știi și în situațiile care nu le știi sunt otrăvuri, sunt chestii grave, sunt lațuri din care de-abia așteaptă să cazi. Cineva te pândește acolo și dintr-o dată spațiul ăsta îți devine o grozăvie. Nu cum am zis că-s mulți, că-s frumos, că-s dealuri, că totul devine așa monstruos, înfricoșător. Zici, cum a fost asta să-ți groază? Nu știu, cred că m-am ferit din 10. M-am uitat pe jos, am văzut ceva, parcă era acolo sub un golopan. Nu știu ce. Și devine viața ta coșmar. Pentru că decodifici lumea în modul cum narează diavolul. Na, o chestie să spun, narațiunea diavolului. Cum îți o descrie el. Și atunci tu trăiești un coșmar, tu nu mai vezi realitățile. Cam așa este și felul ăsta de a decodifica lumea, că Dumnezeu are nevoie. Nu are nevoie Dumnezeu. Nu are nicio nevoie de asta. Tu faci sau nu faci? E binele tău dacă faci. Dacă nu faci, treaba ta. E răul tău până la urmă. Nu a celui la sau al lui Dumnezeu, ci al tău. Dacă puteți înțelege așa, ar fi minunat. Ați ieșit din această capcană îngrozitoare. Ce cărți putem citi pentru a înțelege mai bine comunismul? Aoleu! Păi multe sunt. În primul rând, ar fi bine pentru cei care nu doresc așa un studiu rece și contondent și al istoriei comunismului, care nu vă atrage, nu vă atrage istoria simplă. Știți, istoria devine frumoasă atunci când cunoști mii de vieți și situații care au fost acolo și cum o umanizează zona aia. Adică cunoști mii de întâmplări din al doilea război mondial, care s-au întâmplat de la Cotul Domnului până la Munții Tatra. Situații, oameni, viață. Și atunci altfel reții toate lucrurile alea când știi că bunicul tău a fost acolo, când știi că oamenii aceia de care citeai în cărți au fost acolo, că ei alții au fost dincolo. Reții lucrurile astea. Dacă istoria e cumva acoperită de viață, atunci îți place. Dacă nu, rece. Ce mai interesant. Și atunci, e evident să citiți în primul rând memorii. Memoria ale celor care au fost prin episoade comuniste. De la memoriile, eu știu, unor femei excepționale, nu avem timp să spunem câte sunt, dar nu m-a dat un spuneți. Cele mai bune cărți de memorii din perioada comunistă ale unor femei. Cele mai bune cărți de ale unor bărbați. Și apucați-vă. Și de acolo, vedeți, în introduceri de obicei, în introduceri și în concluzii, acolo oamenii aia se întrec în a spune. E asemănătoare cu memoriile lui, nu știu cum. Și, dar nu e asemănătoare așa de mult cu aia, dar parcă seamănă, măi, apoi tot te rostezi și te apuci. Doi. Să vedeți că 3-4 ani mă trebuie așa și citiți în mare cam tot ce s-a scris. Dar așa, în momentele de relax, nu că stai numai de chestia asta. Și după aia cam cunoști ce s-a întâmplat. Și de aici, după aia citești istoria și vezi cum s-a întâmplat și ce, în ce perioadă și cum. Și atunci faci și cu plăi și cu neamul tău și cu familia ta și s-a întâmplat. Ce făceau ai tăi în perioada aia? Și cumva se umple de viață toată istoria asta și o înțelege altfel. Pe când așa rece și... Nu interesează. Pe nimeni nu interesează răceala asta. Cea mai frumoasă pentru intelectuali e Jurnalul Fericirea lui Steinhardt. Cea mai frumoasă și mai amplă și mai vie și mai plină de duc și mai bine scrisă în limba română. Cea mai bună carte scrisă în limba română în istoria literaturii române și a culturii. Eu cred asta, deci pe Jurnalul Fericirii. Cea mai bună carte scrisă în limba română vreodată. Poate că doar Imnul Acatist al Râmului Aprins al lui Daniel Sandu Tudor o întrece ca de aici ceva scurt acolo. Ca putere, ca și cuvânt, ca finețe. Doar asta mai trece, dar e de neîntrecut. Bine, din proză. Ca proză. Dacă vreți informație foarte multă, îmi scap acum numele. A fost mare redactor la Europa Liberă. Și a scris o carte, Închisoarea noastră și-a de toate zilele. Îmi scapă numele lui acum. Ioanid. Cum?
Ioanid.
Ioanid. Nu Ianoride. Ioanid. Închisoarea noastră și-a dreptat zilele vreo 4 sau 5 volume. Dacă vreți, deci a avut o memorie desăvârșită, omul acela. Și atunci aminte, exact ca la Arhipelagul Gulag, la fel Solzhenitsyn are o memorie incredibilă. Sunt mii de chipuri de oameni pe care îi înfățișează. Un agronom arestat în Rusia, nu știu ce, care avea așa, o familie așa, acum l-au luat, acum l-au dus. Și atunci aminte toate povestirile a mii și mii de oameni a Solzhenitsyn, cum au murit oamenii din închisori, cum au suferit. Și asta e grozăvia, știi? Că vezi pe fiecare în parte cum suferă. Și așa Ioan Ioanid și aduce aminte tot, detaliat, de toți oamenii care i-a cunoscut. De ce s-a vorbit despre Părintele Arsenie la un moment dat? De ce se știa despre Părintele Arsenie? De tot. E un univers acolo. Deci dacă vreți să știți așa în mare și foarte clar scris și fără mult emoții și vai ce mult am zbărit eu și vai, că sunt și multe care numai despre sine vorbesc. Numai de el. Și atunci e opositor. De exemplu, Gherla de Paul Goma, excepțional. Scrie ce a pățit el la Gherla. Gherla de Paul Goma. Excepțional. Fenomenul Fitej de Virgilie Runca, excepțional. Citiți. Sunt multe, nici nu știu de unde să aleg. Dar vă spun, luați unul dintre ele și de acolo, din introducere și concluzii, rezolvați tot. Plus inteligența artificială, cum întrebați, care sunt cele mai bune? Ca să nu mai... Asta este că ea de fapt face și adună la un loc tot ce poate face Google și nu știu câte la un loc. Și atunci ce rost are să... Nu-i numai rău în asta. Mult bine, mult bine. Și până ce treabă? Poți să faci o listă de cele mai bune cărți ale unor ortodoxi care... Perfect. 50. Înțelegeți? Da. Și atunci n-are rost să vă spun acum. Dați-ne, vă rugăm, complet contextul istoric în care zilele trecute la apost... A, iară chestia aia. Am zis că trebuie să vorbim mult despre asta acum, dar o chestie care unii o să legă, alții nu, acum nu o să mai discut. Tot legat de femeie și nu știu ce. Și atunci, pentru că nu sunt foarte structurată, nu prea îndrăznesc să mă rog Părintele Arsenie Boca, ce pot ruga, se pot ruga și nestructurății, neorânduiții? Păi da, tocmai pentru asta se roage. Adică eu cred că Părintele Arsenie Boca e chiar pentru nestructurați și neorânduiții. Da. Eu aveam o evlavie la haos înainte. Deci haosul era desăvârșirea. Tocmai pentru că se întorc în haos toate și se dispară neant și că nu mai este nicio structură, asta era cel mai frumos lucru care puteam să îl fac din orice teorie, din orice lume, din orice cultură, din orice... Tocmai asta era frumusețea, să întorci totul în haos. Și în tine să nu fie nicio idee mai importantă decât alta. Și nicio realitate. Și era cumva... bobârnată, pentru că lumea lui Dumnezeu este armonioasă și are ierarhii și este Dumnezeu și sunt îngerii. E, haosul este gândirea demonică care vrea nimic să nu fie. Nu este niciun adevăr, nu este nicio valoare mai importantă. Nu e nimic, de fapt. Nihilism. Și asta era gândirea mea și o promovam. Și oamenii, când le spuneam, nu știau ce să zică. Și eu o adunam, pur și simplu. Și îmi plăcea, pe cioran l-am adoptat pentru că îi plăcea haosul extraordinar și iubea neantul, nimicul. Și mi-a plăcut de el, și de Camus, și de Nietzsche. Nietzsche nu mi-a plăcut chiar așa, pentru că el avea niște structuri în haosul acela și niște structuri ale răului, în care era mai important structura aia răului decât... Și era un fel de opoziție fățișă față de mine, dar mie mi se părea că nu e desăvârșită această filozofie, tocmai pentru că punea pe niște piedestale, niște chestii rele, dar pe mine mă interesa haosul absolut, dispariția absolută. Și era palma cea mai puternică dată lui Dumnezeu, care a creat o lume în care este bine, este rău, în care sunt niște structuri, niște ordine, este ordine morală. Și ei, Părintele m-a scos din acest adulație a haosului și mi-a dat o structură pe care mă căstrătuie să... E, dacă pe un adorator al haosului absolut a putut face așa, și pe un, cum ziceți voi acolo, dezintegrat, deorganizat, îl poate... Eu cred că chiar el este cel care se roagă pentru acești oameni. Adică înțelege dezastru pentru acești oameni când ei sunt căzuți sub această destructurare și dezorganizare. Cum știm care este voia lui Dumnezeu pentru viitorul meu? Nu există voia lui Dumnezeu, deci să vă iasă din cap ideea asta că voia lui Dumnezeu este ca tu să fii nu știu ce. Că voia lui Dumnezeu este... Dumnezeu este foarte deschis spre om și lasă voia liberă. Voia liberă a omului și alegerea lui nu împiedică sau nu strică planul lui Dumnezeu, care este de o frumusețe și de o măreție care depășește cu mult toate micile voi libere ale oamenilor. Înțelegeți? Nu-L incomodezi tu pe Dumnezeu pentru că tu ai vrut să fii ceferist tot restul vieții și L-ai incomodat că El avea un plan cu tine. Nu-L incomodezi cu nimic. Deci dacă ați putea să vedeți ce măreție are Dumnezeu, nu-L incomodezi. Și dacă o doresc să nu te căsătorești, nici nu-L incomodezi nici dacă o doresc să te căsătorești cu cine nu trebuie. Nu-L incomodezi. De exemplu, dacă citiți Demonii lui Dostoevski, acolo acei oameni credeau în această imagine falsă despre Dumnezeu, mulți dintre ei, că, de fapt, Dumnezeu te aduce în viață pentru ceva, te îndeamnă spre ceva, trebuie să-ți păstrezi anumite rigori ale clasei în care te naști, trebuie să te căsătorești cu o persoană din clasa ta, probabil cu aia sau cu aia, cam cum zic părinții sau cum hotărăști tu, Și el zicea, ei credeau că trebuie să lupți împotriva acestei voia lui Dumnezeu, care e foarte evidentă cumva și care e bunul simț. Confundau voia lui Dumnezeu cu bunul simț, cu ordinea socială, cu nu știu ce. Nu e adevărat, nu e asta voia lui Dumnezeu neapărat. Și ei ziceau, noi trebuie să facem chiar invers. Să distrugem ordinea socială, să facem o lume complet dezagregată și complet... Sau trebuie să facem lucruri nebune cum nu credem că vrea Dumnezeu. Și, de exemplu, Vronski, sau cum îl cheamă, Voronin, nu mai știu cum îl cheamă, personajul principal din Demonii, prințul, se căsătorește cu o femeie săracă, o cerșetoare, deci era un prinț mare, cu averi incomensurabile. Și se căsătorește cu acea doamnă Maria, care era cam cum a fost doamna Roșu la noi. Mm-hmm. Înțelegeți? S-a căsătorit cu aceea. Așa ca să arate că El face altfel. Și că este împotriva lui Dumnezeu. Uite așa. Nu-ți fac voia. Fac ce vreau eu. Bineînțeles că nu era în stare să ducă până la capăt, să umble cu doamna aia pe stradă și așa. O țineam undeva închisă într-o cameră și mai trecea pe aia și arunca de pași și... Da, eu nu sunt cu ea. Adică, dar e o aberație. Dumnezeu nu e așa. Nu e incomodat, nu l-a incomodat cu nimic pe Dumnezeu că ai făcut în chestia asta. Și așa e și aici. Nu că Dumnezeu are nu știu ce voie cu tine și tu dacă faci aia, aoleo, aoleo, n-ai făcut voia Dumnezeu să vezi, să-ți vină. Nu o să vină nimic. Poți să te faci nu știu ce bioenergoterapeut împotrivitor oricărei credințe creștine și toată viața vei trăi bine, mersi, până la 150 de ani, poate, nu știu. Și nu vei avea nicio problemă, nu îți va... Nu îl incomodezi cu Dumnezeu. Tu pe tine te incomodezi sau îți faci rău dacă alegi lucruri rele. Nu stai tu împotriva lui Dumnezeu sau n-ai făcut voia lui Dumnezeu. Nu. Dacă tu vrei să te căsătorești să ai 8 copii, 10 copii, 100 de copii, perfect, Dumnezeu e de acord cu tine și te binecuvintează, dacă vrei să o faci cât de cât bine și nu cu oricine și oricând. Dacă vrei să nu te căsătorești, să rămâi în lume, perfect, Dumnezeu e de acord cu tine. Dacă vrei să mergi să pusnicești în Kamchatka, e de acord cu tine. Dacă vrei să fii geolog în munții Urali, de acord cu tine. Dacă vrei să... Și înțelegeți, îți dă o libertate absolută. Dacă vrei să te căsătorești cu tu ca băiat pe fată și zici, ala, ala, portocala, nu știu ce și na, te lasă. Cu oricine alegi tu. Nu zice, nu i-am făcut pe alții, că mai este așa, mai întâmplat. Perfect, nu stă împotrivă. Și nu înseamnă că pentru asta, dintr-o dată, mântuirea ta va fi veșnic și tarsă de față. Nu înseamnă nimic. Contează ce faci după. Știți? Nu contează atât de mult alegerile. Contează ce faci cu acele alegeri, cum lucrezi, cum trăiești după aceea. Ca și cum ai spune, nu cuvintele contează, ci duhul textului. Ca și cum ți-aș da, ție, i-aș da unui om 100 de cuvinte, dintre care foarte multe. Crimă, cuțit, sânge, moarte, război, nu știu ce, multe cuvinte de astea. Ce faci tu cu cuvintele acelea după? Și dacă tu faci o compoziție în care zici urăsc sângele, cuțitul, nu știu ce, și mă lupt împotriva războiului, păi poți să iasă o chestie minunată, înțelegeți? Chiar dacă tu ești numai cu cuțite și chestii de... Cam așa poți să alegi și în viață lucruri prostești, greșite. Dar după aceea, dacă tu cauți pe Dumnezeu, prin alegerile tale greșite, poate să ieși o compunere nemaipomenită din viața ta, știți? Chiar dacă ai ales mai greșit și prostit. Până atunci. Sau lucruri alese așa, întâmplător. Cu atât mai mult va fi mai ușor atunci când alegi cu o anumită înțelepciune și măsurându-ți mintea, inima, puterea. Dar nu există că Dumnezeu te obligă pe acolo, că numai așa. Că... Deci acel Dumnezeu nu există. Acel Dumnezeu este un pămpălău lăptic. Adică acel Dumnezeu, dacă ar exista, ar fi un pămpălău. Adică un Dumnezeu fricos, un Dumnezeu care are limite libertatea ta și peste libertatea ta El poate trece sau e frică de ce vei alege, trebuie să se apuce de o treabă foarte grea și incomod și dacă tu alegi altceva și atunci din start te taie sau te aruncă nu știu unde, sau te bagă nu știu unde, sau te dă mâna dracului pentru că alegi tu nu știu ce altceva. Nu e așa Dumnezeu. Deci aveți o imagine foarte proastă despre El. E de o măreție și de o frumusețe fără seamă. E ca un... Așa să vă închipuiți. E ca un jucător de șah atât de experimentat, încât te lasă să faci cele mai bune mutări din perspectiva ta din lume, el să facă cele mai proaste și știind că până la sfârșit oricum te va bate. Deci are capacitatea să întoarcă toată partida spre el, chiar dacă tu faci cele mai geniale mutări de la început. Înțelegeți? Așa este de puternic. Deci nu îl închizi pe el. Nu. Cum aveam o impresia că nu știe Dumnezeu ce fac eu. Nu știe, nu știu ce. O să fug în partea aia și el nu o să știe că, de fapt, la un moment, o să-i obrus în partea aia. Și credeam eu că îl sperii, pentru că nu îl sperii, Domnule. E de o măreție fără seamă. Deci dacă începeți să credeți în acest Dumnezeu, veți simți așa o libertate că până atunci, oare am făcut bine? Oare? L-am simțit, l-am început să-l trăiesc după convertire, l-am simțit acolo, în Duhul lui Dumnezeu care l-am simțit și după aceea m-am odihnit în părintele Teofil Părianu, care atât de clar era în privința asta și spunea, dragă, poți să alegi și așa, și așa. Dumnezeu e cu tine și așa, și așa. În două lucruri bune care... Am hotărât să renunț la... Bine, Dumnezeu e cu tine. Am hotărât să nu renunț la bani. Dumnezeu e cu tine. Înțelegeți? Numai să nu stai tot degeaba în renunță. Atunci ce facem? Ori ești hotărât, ori ce facem? Adică... Deci știți cu fetele și două de la medicină care s-au dus la părintele Teofil și au zis tot unul s-au certat și unul a zis noi trebuie să învățăm, nu să nu dăm de coclaur, n-a spovedit la sâmbătă. Și alții a zis, trebuie să dăm și lui Dumnezeu partea lui. Să le dăm de părintele. Și tot s-au dus la părintele, au zis, care e mai bine asta? Voi am zis asta? Dragă, voi am zis și asta și asta. Adică, dacă hotărăști să mergi totuși la mănăstire să te spovedești, păi mergi cu tot sufletul și mai tot stați de întreb. Vai, dar voi am zis, nu știu ce. Iar dacă nu mai acasă, tot așa cu tot sfătul să rămâi, nu zici, dar nu trebuia să mă duc, Doamne, ce păcătoasă sunt, și toată ziua să-ți faci problemele astea. Deci, asta e viața unui om ratat, care toată ziua alege, dar nu știe dacă e bine și ta zice, sigur era cealaltă voia lui Dumnezeu. Asta e prostie, înțelegeți? O prostie se gândește așa. Oricare o ales, o alegi cu tot sufletul, bine, acum să nu fie chiar o prostie. Aleg să nu mai merg la biserică 5 săptămâni la rând. Nici chiar așa. Și așa nu o să-ți facă Dumnezeu nimic, dar nu-i bine pentru tine. Pentru tine. Ca și cum a zis ce bolnav, aleg să nu mai iau medicamentat de 5 săptămâni. Păi asta o să fie greu cu el. Nu se supără medicul. Hai, nu mai poate. Hai, de bun. Ce o să fac? Nu știu cât e ceasă. O întrebare. Am înțeles rolul Maicii Zanfira ca stareță în acoperirea lucrării sau sfințeniei Sfântului Părinte al Seniei, dar nu a mintit sute de oameni în timp și după moartea... Păi nu cred că ați mintit, adică... Cu ce să-ți mintească? Adică ce? Ce să mintească? Decât să zici, ai, am crezut că părintele ăsta e mai... Vai de capul lui. Piciorul unei maici. Ce mult asta putea să zică. Dar restul zile de trebuie. Mai aveai de sute de părinți. Sute de experiențe, viață, biserică, Ierusalim, nu știu ce. Îți trebuie ție că... Treaba lui, dacă el așa a ales. Să-l ajute Dumnezeu. Atâta poți să zici, nu? Și nu te simtești. De ce să te simtești? Care? Ce? Părintele să ne ia la Dumnezeu? Adică, numai dacă ești mintit din naștere, atunci te simtești. Gata. Nu. Dar nu e cazul. Adică, părintele... Dar sunt convins că atunci când sfinții, ca și sfinții nebunii de Hristos, că și astea erau nebunii de Hristos, poate mai greu decât nebunii de Hristos, când aleg totuși această cale, ei se roagă foarte puternic pentru toți oamenii care se vor sminti. Și sunt convins că acest părinte s-a rugat pentru toți oamenii care se zminteau, nu înțelegeau și că numai cei care au vrut neapărat să se zmintească s-au zmintit. Adică, sau s-au zmintit depărtându-se de Dumnezeu. Că altfel, dacă te zmintești urându-l pe părintele și bază părintele, nu-i problemă, nu-i păsa lui de asta. Înțelegeți? Asta și vreau. Și hai pe una. A colaborat în alt preasfințul Bartolomeu cu securitatea? Sunt absolut convins că nu. Mai ales că el a spus-o. Vă spun aici, zicea el, că arhiereul lui Hristos înaintea lui Dumnezeu nu am colaborat. Adică, dacă nu crezi un om care depinde atâtea închisori, atâtea greutăți, atâtea necazuri, atunci treaba celor care spun. Mulți îl critică și spun că ar fi fost un personaj cu două fețe în închisoare, ar fi colaborat. Nu. N-a colaborat. Singura motivație pentru care unii, mai ales dintre cei de extremă dreaptă, legionari, care au foarte dur, îl acuză că a colaborat, este pentru că la Aiut fiind, înainte de a elibera, zicea, vă eliberăm cu o singură condiție, să promiteți că veți respecta statul comunism, nu mai ați vorbit de rău, că veți fi niște cetățeni normali, că și trebuia să faci un fel de promisiune. Faci asta? Iar cei foarte, foarte duri dintre, mai ales legionare, au fost duri și au zis, noi nu semnăm niciodată, că noi nu știu ce, nu știu cum. Și atunci, toți cei care semnau și care au ieșit, până la urmă le-au dat drumul la toți, dar unii au semnat și pe cei care nu au semnat, i-au mai ținut vreo 6 luni și până la urmă le-au dat drumul și la aia. Și printre cei care promovau că mai semnați, că n-are rost să muriți aici degeaba, că a fost și în altul Bartolomeu. Și ăștia au zis, e un vândut, uite, nu știu ce. Nu, așa a fost gândirea lui. Gândire de părinte, gândire de părinte domnicesc, care îl durea inima, a văzut oamenii cum mureau cu miile jurul lui, care aveau copii acasă, care aveau soții. Adică nu semnai câte lepezi de Dumnezeu, nu semnai nimic rău din perspectivă, decât o anumită semnătură de cumințenie, de acum că nu te mai bage politică, că nu te mai implici, că nu știu ce, că gata. Bine. Și cu asta, Și el, să știți că s-a ținut de cuvânt. N-am mai avut să aud de politică în viața niciodată să n-am. Și încă se spunea la preoți care făceau sau vreau, că a fost o perioadă când preoții erau lăsați să intre în partid, de ceau. Le spunea, nu ți-am zis că politica e o desfrânată? Strigă la el. De ce te duci la desfrânată? Așa vorbea. Nu te duc. Păi nu că e un partid bun, nu mă interesează. Toate partidele ajung la aceeași chestie, până la urmă te dezamăgesc cumplit. Și știți că ați văzut. Toate partidele te dezamăgesc cumplit. Pentru că omul te dezamăgește cumplit, pentru că omul când dă de putere, devine de nerecunoscut. Toate partidele care acum se laudă că noi nu o să fim așa, când ajung la putere, se fac și ele la fel. Adică, și atunci, ce rost are să ne iluzionăm? Și părintele a zis, nu mai fac politică și a promis și a semnat, iar ceilalți nu puteau semneze, pentru că ei vreau să continue politică și continuau să creadă în mișcarea lor legionară și nu știu ce. Și atunci, n-au putut semneze, dar l-au socotit pe un vândut, știți? Și de aici s-a iscat ideea. Măi, dar de ce el a sfătuit pe unii în ultimele luni să semneze? Înseamnă că era un vândut. Și de aici s-a iscat ideea asta, că în altul ar fi trădat și că era... Plus că, fiind un om intelectual de marcă și așa, atâta, de marcă l-au aruncat, s-au grăbit în primele rând cu eliberare și l-au trimis în Statele Unite să fie reprezentant pe acolo, nu știu ce. Și au zis, nu, un om obișnuit să duce în Statele Unite, așa, vândul la comunii. Și de aici s-a născut această idee.
Tatăl nostru care ești în ceruri, simțească să nu ne precum cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-ne-o greșelile noastre, precum și noi iertăm greșițele noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de ce vrem.
Ca ta este împărăția, fără cu slava Tatălui și a Fiului, și a Sfântului Duh, acum și Fiului, așa și în veci veșilor.
Amin.
Dumnezeu să-i binecuvânteze.